Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Takže v dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme Ondřeje Sinka, jednoho ze zakladatelů architektonického studia Re Architekti. Dobrý den, Ondřej.
Dobré dopoledne.
Jste tady trošku záměrně, protože jste byli jedním z architektonických ateliérů, který se probojoval do toho nejužšího kola návrhu na nový Hlavák. Byli jste třetí. Chci se zeptat, nebo můžete mi nějak ten váš projekt přiblížit? Je to asi těžký, takováhle otázka.
Ne, tak je to hodně jednoduchý, protože já nevím, do jaké míry mám rovnou popsat jakoby to zadání, ale ten návrh náš vlastně je principiálně hrozně jednoduchý, protože zaprvé zachovává tu stávající odbavovací halu a principiálně k ní z jihu a ze severu přidává dva nové vstupy do toho nádraží, tak aby se to nádraží neotevíralo jenom směrem jakoby na západ, to znamená ke Starému městu, ale i třeba k Václavskému náměstí, aby byl jasně rozpoznatelný, kde je vstup do nádraží a zároveň i k Masarykovu nádraží, který do jisté míry funguje jakoby odloučená jednotka hlavního nádraží v tuhle chvíli a hodně lidí odtamtud přichází na spoje, které jsou na hlavním nádraží.
A ty vstupy si mám představit třeba v těch místech, kde je taková ta nechvalně známá rampa taxikářská, jak se zajíždí. Takže vlastně
tak. V místě těch ramp ty jsou navržený ke zbourání a takový bylo i zadání, nebo předpokládalo se, že se zbourají ty dvě dopravní rampy, které jsou právě ze severu a z jihu a které vlastně v tuhle chvíli jakoby akumulují největší množství těch asociálních jevů, protože prostě poskytují přístřeší a dá se tam dobře schovat a bydlet v nějakém smyslu a my jsme na místo těchhle ramp a těch nových vstupů jsme udělali nový vstupy do baráku nebo do nádraží.
Říkalo se, že vlastně jedním z nejvýraznějších důvodů, proč vlastně ten hlavák se má měnit, je to, že neodpovídá té kapacitě, ani možná současné ano, ale ne té budoucí. To vlastně tím, že ho otevřeme třeba na dalších dvou místech, vylepšíme?
No tak on už jakoby v současné chvíli se tam pohybuje zhruba 70 tisíc lidí denně a do budoucna se čeká až jakoby strojnásobení na 200 tisíc lidí denně. Nicméně ten hlavák nebo ta odbavovací hala nová na konci 70. let byly navržený už s vidinou těch 200 tisíc lidí tehdy.
Aha.
Ale ono jako nicméně jakoby to se nenaplnilo při tom zapojení všech těch meter a vlaků, ale do budoucna se chystá připojit ještě metro D, který by mělo do té odbavovací haly ústit nebo na hlavní nádraží ústit a ty linky metra S nebo vlastně toho S-bánu, který v současnosti končí na Masarykově nádraží, tak to by taky vlastně měly být zaústěný do někam jakoby do hlavního nádraží. A jakoby to nejlogičtější místo, kam je vést, je odbavovací hala. Takže jakoby ona ze své podstaty navržená na to číslo je. A nicméně v tuhle chvíli je ta její největší volná plocha, ta samotná odbavovací hala je v polovině zastavěná tím knihkupectvím, který jakoby zásadním způsobem mění to, jakým způsobem se ta hala používá. Protože prostě v místě, kde byste čekali nejvíc lidí, že budou čekat, tak na tom místě je prostě to knihkupectví, který vlastně brání tomu využití. A ty ostatní části jsou použitý hlavně jako koridory pro průchod k vlakům.
To znamená, že vy jste ho vyčistili, vy jste vlastně vyčistili tu centrální část.
Jo, my jsme uvolnili tu centrální část a tím pádem jakoby nebylo potřeba vlastně toho místa přidávat už tolik. Nicméně i v těch nových adicích na tom severu a jihu, tak samozřejmě vzniknou další jakoby místa, které jsou schopní hostit lidi, nebo jim poskytnout přístřeší, když by čekali na vlak. No.
Vidím tam ještě dva takové problémy a to je propojení možná nové odbavovací haly s Fantovou budovou.
No.
A druhý problém za mě je takový to smutný parkoviště na střeše haly. Jak jste si tady s tímhletím poradili?
No tak Fantová budova, ona je to jako celý definovaný, ta fungování nádraží je vlastně definovaný přístupem na nástupiště. A přístupy na nástupiště budou a odjakživa jsou v úrovni prvního podzemního podlaží. To znamená jakoby pod magistrálou a vlastně pod Fantovou budovou. Vždycky tudyma budete k těm vlakům přistupovat, protože se k ním jinak prostě dostat nedá. A tím pádem jakoby ten hlavní pohyb lidí vždycky bude vedený jakoby v této úrovni a ta vlastně bude vždycky tou hlavní úrovní. Ať se snaží kdokoliv dělat cokoliv, tak tohle je ta nástupní úroveň. Jasně. Teda my tomu tady v tom návrhu je to úroveň jakoby mezaninu, pracovně říkáme, ale vlastně je to první podzemní. Tím pádem ta budova historická, Fantová, prostě těžko kdy získá tu svoji roli, kterou měla na konci toho 19. století zpět. Uh-huh. Prostě už nikdy nebude tím hlavním vstupem. A ty prostory a zároveň ty prostory a samotná dispozice té budovy už jakoby neodpovídá těm tendencím, které v současnosti jsou. Takže ona vždycky bude stát trochu stranou. Možná to může být jako nějaká třešnička na dortíčku nebo na dortu v tomhle případě, ale jako prostě už to nebude ta hlavní odbavovací.
Jasně, nikdy neuleví možná jako tý nový odbavovací hale.
Tam může být může a i samotná ta dispozice, jo, poskytuje prostě nějaký salonky, jakože ten charakter těch prostor prostě odpovídá představě nádraží 19. století, takže jakoby může být používaná pro nějaký extraordinární jako případy, nicméně ten většinový uživatel prostě nemá vlastně důvod tam jít.
Přesně tak.
A nebude mít důvod tam jít.
Aha.
I kdyby se nastupovalo z magistrály jako hlavního místa.
To znamená, že to propojení vlastně, jak se říká, to propojení asi tak úplně nikdy k němu nemůže dojít.
No já si myslím, že to těžko lze vrátit a už v těch 70. letech prostě jako cynicky uvažovali o tom, že ji prostě zbourají, protože to jakoby samozřejmě je to jako secesní budova, je památkově chráněná a tak dál, ale jako vlastně ztratila kompletně smysl a vlastně dělá jenom ten znak toho nádraží, což vlastně smyslem je a já tomu rozumím, že tam stát má.
To parkoviště, to jsme trošku zamluvili.
Jo, a to parkoviště, no tak parkoviště je podle mě jako je vlastně strašně zajímavý si uvědomit, co to jakoby je, ta plocha, protože ji máme všichni zafixovanou jako prostor zastavěný nebo zabitej autama, parkujícíma nebo projíždějícíma autobusama, takže si vlastně nikdo nedovede představit, co to jako vlastně v tom městě je. A je to prostor, který má rozlohu přibližně staroměstského na náměstí, takže je vlastně docela hodně velký. Je relativně plochý, on je mírně svažitý, ale vlastně je to velká plocha volná, která vlastně u toho města, nebo v centru města, je hodně nezvyklý jako prvek, protože prostě to město je jako hodně intenzivní.
Jasně.
A má ty náměstí, které jsou zase nějaký jako specifický, ale tohle to vlastně stojí v kontrastu. A my si myslíme, že vlastně ve chvíli, kdy nějaký takovýhle volný prostor máte na místě, přímo stojí na místě, kde pod ním prochází nebo je napojený
200 000
lidí, aha, tak si myslíme, že jako extrémně snadno využitelný, že to je prostě velká příležitost, který to město má, stejně jako je Letenská pláň, prostě pro jako celopražsky významná, pro velký událost ještě daleko většího rozsahu, tak vlastně tohle ten prostor, který stojí na takovémhle uzlu, jako si využití vždycky najde. A zároveň je to něco jako je to prostor, který tvoří pakliže je prázdný předpolí té Fantově budovy historický a vytváří takovou jako zámeckou konstelaci nebo dispozici, kde prostě před tou hlavní budovou máte ten dvůr a ze zboku právě my jsme proto přidávali i ty nový křídla, které jakoby dotvářejí tu kompozici v logickém nějakém sledu.
No, akorát, že to zámecký park je přepnutý magistrálou.
Je přepnutý magistrálou, jasně, ale tak to jsou ještě dvě věci k tomu. Ta magistrála samozřejmě a tam já si myslím, že jakoby, když si srovnáme situace, jako třeba jsou na Knížecí, je ten fancy prostor teďka, kam chodí všichni lidi na se procházet, korzovat, jak se to jmenuje, pamatujete si to?
Na Knížecí?
Na Knížecí je postavený vedle autobusáku, takový dočasný.
A Manifesto Market.
Manifesto Market. Tak já si myslím, že když vedle takovýhle silnice, prostě jako je na Knížecí, může fungovat takový prostor, tak jako je úplně strašně snadný využít podobnej. Uh-huh. A my jsme ještě udělali si měření, my jsme udělali ověření toho, jako pakliže prostě vznikne okruh, pakliže se sníží počet pruhů na předpokládaný dva v každém uh-huh. směru, pakliže tam je, jsou tam semafory, který jako předpokládají vznik toho přechodu, který tam má taky být, tak se ta celková, jako celková hlučnost ty magistrály významně sníží. Mm-hmm. A vlastně by se z ní měla postupně stát městská třída, vedle který normálně ty náměstí jsou a ten provoz právě jako Manifesto, jako je, vlastně i koncerty by se tam měly dát mm-hmm. pořádat. No a poslední aspekt jsem zapomněl říct k tomu předpolí. A to je to, že vlastně ona to je jako terasa, jo, ještě nad tím parkem. Vrchlického sedama, mm-hmm. který má vlastně skvělý výhled právě do toho parku a potom dál na to mm-hmm. staré město. Jo. Takže to je právě jako, když si člověk vzpomene na jako Palazzo Pitti nebo tyhle ty všechny, který mají ty právě komponovaný aranžovaný jako výhledy. Situace a výhledy, aha. tak tohle to prostě do toho schématu docela dobře jako zapadá, si myslím.
Mluvili jsme o tom, že Fantova kavárna, pardon, jak tam každý den chodím, tak znám Fantovu kavárnu a myslím tím Fantovu budovu, je chráněna památkově. Jak vy jste vlastně, když jste přistupovali tady do toho projektu, měli jste i tu podmínku toho, že ta nová odbavovací hala je památkově chráněná, nebo se to nevědělo?
No tak, jakoby byla o tom diskuze, byli jsme na to upozorněni, že to probíhá, ta debata. Zároveň my jsme měli už někdy od května vyjádření z ministerstva kultury, že to, že se zpamatňovat nemusí, protože už je to protože už to památka je, takže my jsme s tím jako pracovali, nicméně to neměnilo na našem přístupu vůbec nic, mm-hmm. protože vlastně my jsme se té soutěže účastnili jako právě proto, že jsme se trochu báli, co by tam vzniknout mohlo mm-hmm. a protože prostě nám ten barák považujeme za skvělej. Tím pádem jsme chtěli jakoby a dostali jsme příležitost ukázat, jakým způsobem se podle nás s takovýma barákama zacházet má a mm-hmm. jak se jakoby rozvíjet a to, že se rozvíjet jakoby dají, že prostě ta adice možná je a že není prostě potřeba do toho jako zasahovat. Jako víc a ta jedinečnost té budovy za to jednoznačně jakoby stojí, to je prostě to, mm-hmm. co jako pakliže mluvíme o identitě, tak prostě tohle je jedinečná stavba, která jasně potvrzuje, jako vám dává jasně, popisuje to jasné místo na zemi, kde vy vystoupíte v Praze na nádraží. Pamatujete si, že tam je prostě nízká vstupní hala, která prostě není vůbec obvyklá. Víte, že jaký má charakter a ne, a odlišuje se od ostatních středoevropských nádraží.
Jako má San Francisco most, tak
přesně tak. Máme hlavní nádraží. Ale tak je to jedno z míst, který jako vlastně jako spousta lidí vnímá jako vstupní bránu. Možná snad bude daleko víc lidí i vnímat do budoucna. Mm-hmm. A ta jako jakoby to, že vlastně máte kvalitní jako postmoderní, brutalistní architektonický kus, takový, který je tou vstupní mm-hmm. bránou, prostě tak ten jakoby spolu vytváří tu identitu toho města Prahy, jako a ukazuje, že to není tak černobílý, co za architekturu vznikalo v 70. 80. letech.
Že není to jenom to černý, spíš si myslím. No jasně, je spíš i to bílý.
Přesně tak, jako že vedle toho všeho, jako že prostě ten, to jak nás za západ, nebo lidi ze západu vnímají prostě jako, že vlastně nebyli schopní vnímat ty niance a jsou furt překvapovaný jako novou scénou, to jako jaká kvalitní architektura mm-hmm. tady vznikala, prostě parlament nebo federální shromáždění, nová scéna. Prostě tak k tomu se samozřejmě logicky řadí i ta vstupní hala. No. Mm-hmm.
Zeptám se, vy jste pracovali v týmu se zahraničním studiem, jak vlastně tady k takovýmhle spolupracím dochází?
No strašně jednoduše. No, aby...
Nejsem architekt, tak to potřebuju trošku přiblížit.
Dochází k tomu tak, že prostě se s někým domluvíte, buď to vám napíšou oni, aha, že prostě byste na to, že by s váma na tom rádi pracovali, anebo vy napíšete jim. No, co já vnímám jako trošku problém je, že my ještě jakoby handicap v tom, že my nejsme úplně nakontaktovaný jako přirozeně tím, že bychom studovali nebo učili na, nebo pracovali zahraničí, že to jako furt není obvyklý model. Jako na rozdíl právě, co já vnímám ty jako západo, v úvozovkách
západo.
Myslíte
teďka všeobecně českou architektonickou
scénu?
Myslím
všeobecně, no, architektonickou scénu, že prostě ten kontakt jako nás na ty okolní státy je jako furt relativně malej.
Aha.
Ve srovnání s tím, jakým způsobem a jak prosíťovaný jsou ty
západní spíš.
No, tak západo, oni jsou to i východo, protože to jsou Rakušáci, tak já nevím, tak prostě jakoby ty... A ty, co prostě, jako, tak oni jsou daleko víc prosíťovaní, jsou daleko víc zvyklí pracovat jako na té bázi, jako máme kolegy, prostě dobrý zahradní architekty nebo krajináře v Paříži, tak prostě pracujeme, ať v Miláně, tak pracujeme z Paříží a máme dobrý kolegy na energetický koncepty v Londýně, tak budeme pracovat s nimi a vůbec to není problém. My jsme furt jako zvyklí pracovat v tom jako uzavřenějším kruhu.
Taková česká uzavřená architektonická bublina.
Já si myslím, že to je jako stojí celý na těch jako primárních, na těch úplně triviálních vazbách toho, že máme málo kámošů přes hranice. Jo. A tím pádem my jsme prostě se takhle dali dohromady
to byly Italové.
S italským a milánským ateliérem Baukuch a tím jsme normálně napsali už při příležitosti pořádání soutěže na Filharmonii, kde jsme hledali partnery. My jsme psali do Anglie nějakým ateliérům a různě prostě jsme měli vybraný ještě nějaký. A tak tady Baukuch reagovali, řekli, že to je dobrý nápad, že je to zajímá. A pojďme do toho, tehdy nás nevybrali, pak jsme společně dělali soutěž, kdy oni oslovili nás, protože se snaží v Čechách jako vlastně nebo hlásit se do soutěží, takže jsme dělali soutěž na Ďáblický hřbitov dohromady. Mm-hmm. A pak jsme si řekli, že zkusíme ten hlavák, protože právě při práci na tom Ďáblickém hřbitově, tak právě Pier Paolo byl úplně překvapený, fascinovaný tímto vstupní halou. A úplně nezávisle nevěděl to, že prostě bude soutěž a že se cokoliv bude dít, tak právě posílal fotku a říkal, co to tady je, prostě jak se to tady může schovávat takováhle stavba. A prostě na to konto jsme mu potom říkali, hele, tak
pojď s náma.
Tak pojďme se přihlásit do té soutěže na rozšíření tohle baráku.
Znamená to, že zahraniční ateliéry mají zájem o Česko, jako o to vám tady, dejme tomu, možná trošku ubírat zakázky?
No, tak já to nevnímám tak, jasně, jako, že by nám ubírali zakázky, ale to, že vlastně, jakoby tak... Je to tak, že prostě v Čechách se hodně soutěží a že ty soutěže jsou relativně otevřený.
Aha.
Jo, že naproti těm západním státům, aspoň co vím, tak jakoby tam ta míra uzavřenosti těch soutěží je daleko vyšší a ten počet jejich je daleko nižší. Jo, že tam musíte prostě splnit daleko tvrdší kritéria nebo vás daleko jako tvrději vybírají do těch dalších fází. A zároveň v Itálii obecně se málo staví. Takže prostě oni mají trochu problém, protože mají hodně, školy produkují hodně studentů architektů, a oni mají málo práce.
Aha.
A takže oni mají zájem. A zároveň jakoby, to znamená, že už jakoby tomu českému prostředí jako důvěřují a že vnímají, jako, že to je něco, co se, v čem jakoby se dá jako pracovat asi do jisté míry. Takže proto se sem hlásej a proto o to mají zájem, no.
Znamená to, že Češi už umějí konečně udělat architektonickou soutěž? Třeba ale hlavák byl soutěžní dialog.
Já myslím, že obecně jakoby ta kultura, nebo aspoň já to znám jako soutěžící i jako porodce vlastně tu polohu, tak jako za mě ty soutěže jsou jako vlastně skvělý, umíme to, prostě jsme se to za 10 let, co se to rozjelo, možná už trošku víc, tak vlastně se to jako hrozně jako stalo normálním nástrojem, se kterým umíme zacházet. Zároveň já jsem se nikdy nesetkal s tím, že by to jakkoliv bylo jako manipulovaný, asi jakkoliv by to šlo, a tak to vždycky tam probíhá diskuze, je to jako, někdy je to docela dramatický, vlastně strašně moc záleží na porotě, kterou si vyberete úplně extrémně, kterou máte pozvanou v tom, jak to jako dopadne, nicméně prostě furt je to jako velká dohoda, a, nebo já jsem jako, myslím si, že to umíme. A
kde jste seděl jako porotce?
Já jsem byl.
Je to nějaký třeba projekt, který budeme znát, nebo já budu znát?
Já myslím, že, já jsem si jistý, já jsem seděl v porotě teďka naposled, v České Lípě na knihovnu, což je takový menší projekt, ale jako zajímavý vlastně hodně. Potom jsem byl v České Lípě ještě jednou a to už jsou asi 3 roky nebo 2, tam jsem byl na nějaký náměstí, ale vlastně to nejzajímavější v nějakém smyslu nebo s největším jako nejširším dopadem by mohlo být soutěž na rozšíření muzea Geta v Terezíně, kde jsem předsedal k porotě, ale to zase byl soutěžní dialog, to byl vlastně taky. A tam vyhrála Marcela Steinbachová s ateliérem skupina a společně se Stevenem Hallem s přístavbou, která by mohla být hodně zajímavou, jako hodně zajímavým příspěvkem k tomu, jak se jakoby má rozšiřovat a pracovat právě jakoby nějakou formou adice prostě k těm stávajícím institucím v památkové zóně, v památkově chráněném kontextu, ale tam jakoby teďka v tuhle chvíli taky probíhá diskuse s památkáři, jak vlastně s tím zacházet.
Co dál?
Co je možný.
Mimochodem, to je zajímavý, to jsou samý menší města. Jsou to regiony, nechci to úplně říkat, že to je jako okrajová část, ale takový to jako hlučný, že se staví jenom v Praze, tak to už dávno vůbec neplatí.
No, tak ne, jakoby ta snaha stavět a jako probíhá všude.
Už nebude jenom Litomyšl, ale bude třeba i Česká Lípa.
Česká Lípa taky, já myslím, že se hodně snaží, těch měst, který se snaží, je daleko víc. Jo, my pracujeme ve Zlíně, kde pracujeme na přestavbě velkého kina. Taky historický památkově chráněný stavby, kde jsme vyhráli právě jeden ze soutěžních dialogů, kterých jsme se účastnili, což je prostě stavba baťovská, dočasná, největší kino v tehdejší Evropě, 2500 sedaček, obrovská stavba, která byla postavená 32 a my jsme prostě tam ten dialog vyhráli tehdy, tam na tom pracujeme, na tom projektu. Zároveň vím, že ve Zlíně pořádají soutěže na přestavbu radnice, na přestavbu parku, jakože rozvoj čtvrtí některých nebo částí, takže tam se taky hodně snaží. A myslím si, že to vůbec není jako otázka Prahy, jenom co jakoby v té žádosti po kvalitě a dobrý architektuře, jakože to je velký téma ve spoustě obcí a měst.
Že vůbec ne, český architekt, český developer má tendenci jet stavět za hranice, český architekt nemá úplně tendenci se pouštět za hranice a hledat si soutěže a
jo,
něco,
no, my máme tendenci to, jako my se snažíme se tam hlásit, nicméně je to právě složitý v tom, že vlastně
nemáte to.
Že tam nemá, jakoby jednak je prostě složitý tam navázat jakoby ty vztahy. Prostě potřebujete mít ideálně nějakého místního kooperanta, někoho, s kým pracujete, a zároveň jakoby ty podmínky, které my tady máme, jakoby jsou výrazně horší oproti to, jako architekti jsou výrazně horší oproti té jakoby západní části Evropy, ale jako směrem na východ, kde vlastně, nebo a na sever, třeba do Polska, kde bychom se vlastně nám to přijde jako zajímavý s ohledem na to, co se tam staví, jakou část infrastruktury tam chybí, jak se tam rozvíjí, jako development bytových domů a jako ty města, tak vlastně s tím ruku v ruce jde i ta infrastruktura, která nás taky zajímá, jako jsou školy, prostě jako jsou instituce další, a který myslím si, že právě umíme a nás taky zajímají. Tak ale tam jsou ty podmínky jakoby na projektování jako významně horší. Jo,
v jakém smyslu?
No v těch honorářích, který se tam považují za standardní. Jo, že ten tlak jakoby je tam asi jakoby vyšší, že tam nevím, jestli jsou zvyklí lidi pracovat za méně peněz. Se to bere víc hopem, ty projekty.
Možná.
Takže vlastně v tomhle jako tam je nějaká bariéra, ale tak já jsem, naopak nás to jako hodně zajímá, jo, pracovat.
Takže třeba jinde. Polsko je pro vás takový atraktivní
Polsko, pro
region,
nás Belgie,
Slovensko?
Na Slovensku, tam jsme se taky snažíme, tam jsme dělali i developerský soutěže, tam nás to taky hodně zajímá, tam se taky přistupuje k těm věcem jako takovým jako rázněji, řekněme, v některých ohledech. Takže nás to taky jako vlastně láká, my jsme dělali soutěže do Košic, do Trenčína, do rozvoje obci někam ještě, teď se vzpomenu, Miloslavov si myslím, jo, Miloslav někde u Bratislavy, jako, že jsme se snažili jsme se, a i tam jsem seděl v porotách, ale většinou to byly poroty právě jakoby pro městské instituce, jasně, jako radnice, nebo bytová výstavba, co pořádá, co staví Bratislava, tak tam jsem byl v porotě na... A jo, jako rádi bychom, my se snažíme do Rakouska dostat, do Německa ani ne, ale do Belgie, tam bychom rádi, no.
To je zajímavé, já jsem vždycky měla pocit, že v Česku se jako právě staví jako architektům hůř, že vlastně když třeba vstupují právě do památkové zóny a tak dále a nakládají s památkově chráněnou budovou třeba v centru Prahy, kdekoliv asi, kde je nějaká památková ochrana, tak je to jako obtížný, že vlastně ty architekti často naráží na ty památkáře. Já jako laik absolutně nechápu, jak to, že jsou dvoje památkáři, že jsou národní památkáři, městští památkáři a tak dále, takže to se možná trošku jako...
Já myslím, že to je jako dost asi všude stejný, jo, že prostě ta památková péče prostě trpí tím, že to je jako těžko specifikovatelný, jo, že prostě ty kvality památkový se hrozně těžko jako paušalizujou. A vlastně to, a když dva lidi dělají to tež, tak to vůbec nevypadá stejně. Jo. A že prostě... No. Tím pádem jakoby oni jsou stavěný prostě do hrozně složitý situace a třeba pro mě jakoby základní poučka z té kauzy Vítoňský most je, že vlastně památková podstata, kterou někdo se snaží jako abstrahovat nebo zúžit prostě do toho, že ten most má mít tři oblouky, tak vůbec nefunguje, že prostě ta, jakoby, že to se nedá prostě a potvrzuje to, že prostě s památkářem je prostě potřeba jednat a ukazovat jim ty věci konkrétně, protože prostě v tom hraje velkou míru jako cit, jakým způsobem k tomu přistoupíte, prostě jak jste schopni navázat na ten jazyk a tak dál, takže já si myslím, že jakoby ano, je to prostě je to složitý, protože prostě je to nevyspytatelný v nějakém smyslu, ale jako myslím si, že se to neliší od toho, co je normální, jako kdekoliv moc jinde. Mm-hmm. Jo, že je potřeba o těch věcech jako se bavit a hledat konsenzus a ne vždycky to prostě vychází jako na obě dvě strany jako výborně, ale je to tou nepředpokládatelností si myslím hlavně, no, že prostě vy nevíte, jak to, jestli se to bude někomu líbit, prostě to, co navrhnete, jestli tomu bude rozumět, jestli ty argumenty, které vy vidíte a vám dávají smysl, prostě uvidí i ta druhá strana, no, tak. Ale jinak já si myslím, že ty podmínky jako budou podobný, ale jako hlavní problém je prostě, že jakoby my jako architekti prostě ona není ta práce moc vidět, jo? Že prostě
není.
Čím víc, že to je strašně špatně taky popsatelný a že vlastně míra propracovanosti toho projektu prostě nejde popsat jako vyhláškou, prostě vysplníte vyhláškou i s odfláklým projektem a nepromyšleným, ale ten čas, který musíte jako do toho investovat, aby ten návrh a ta později ta realizace se staly promyšlenýma, aby byly dotažený do detailu, tak prostě absorbuje jako hodně času a ten čas prostě musí někdo zaplatit. A vlastně nám se nechce riskovat jakoby to, že ten čas na to mít nebudeme, protože prostě to potom vede k tomu, že prostě jakoby ta práce může být do nějaký míry odflákla. No.
To znamená, že se úplně, že třeba můžete i odmítnout práci, protože byste nestíhali zakázku?
No tak je, jakoby my se snažíme hledat jako, jakoby potom ten konsenzus mezi tím, jako co jsme schopni poskytnout, jo? Že prostě není ta poloha taková, že bychom jako a priori odmítali, naopak, jo? Že se snažíme jako hledat a hledat prostě cestu, jak to, jak jako lidem splnit to, co oni očekávají, nicméně prostě to má nějakou, jako my můžeme nabídnout potom o něco míň a nějak jako popsat ten standard, který odevzdáme, prostě nějakou rozvahu, která zatím může stát, ale nemůže to být třeba plnění jako v plném rozsahu. Ale jo, jako je to tak, že prostě my víme, kolik času na těch věcech strávíme standardně, víme, kolik, jakou péči tomu chceme věnovat a víme prostě, jako jednoduše transformujeme ještě prostě poslední, do peněz.
Poslední otázka, kolik teda času jste věnovali tomu hlaváku?
No tak na hlaváku pracovali 3 týmy architektonicky jako základ. Jo. To jsme byli my, architekti, Baukuch, kolegové, a potom Yellow Office jako krajináři. Aha. A za nás, já vím, že prostě my jsme na tom spálili jako třeba 6000 hodin a ty ostatní na tom spálili dost pravděpodobně podobně.
Tady stejně podobně.
A zároveň na tom pracovali ještě ty kolegové z těch dalších jako týmů, který nám dělali podporu, prostě jako dopravní inženýři,
jasný,
tramvajáci a všichni další, takže prostě to jakoby je hodně času v tom je investováno.
Tak děkuju.